havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 10-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Dam olish kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tadi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga 400 ming so'mdan pul mukofoti beriladi. Turkiyada otib ketilgan tojikistonlik muxolifatchi Umarali Quvvatov Istanbulda dafn etildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 14-15 mart kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tadi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi buyrug'iga tayanib, gazeta.uz nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, hashar mart va aprel oylarida mamlakatning butun hududlarida o'tkaziladigan obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari doirasida tashkil etiladi. Hujjatga muvofiq, hashar davomida mahallalar, aholi punktlari, ko'p qavatli va xususiy uylar atroflari, guzarlar, maydonlar, ko'chalar, ariqlar va bolalar maydonchalarida tozalash hamda obodonlashtirish ishlari o'tkaziladi. Bundan tashqari, hashar ishtirokchilari xayriya maqsadida ko'ngilli ravishda o'zlarining bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib berishlari mumkin. O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami munosabati bilan 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik mukofot puli beriladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 9-mart kuni e'lon qilingan 1941-1945 yillardagi urush qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonda aytiladi. Mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq xarajatlar davlat byudjetidan olinishi ta'kidlangan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorida vazirlik va idoralarni bu mukofotning tantanali topshirilishi uchun mas'ul etib belgiladi. Xotira va qadrlash kuni respublika bo'ylab turli tadbirlar orqali bayram qilinishi ta'kidlangan farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. Hozirda O'zbekistonda 2-jahon urushi qatnashchilaridan necha nafari qolgan haqida aniq ma'lumot yo'q. O'tgan hafta Turkiyada otib ketilgan tojikistonlik muxolifatchi va tadbirkor Umarali Quvvatov 9-mart kuni Istanbulda dafn etildi. Mahalliy axborot vositalari xabariga ko'ra, Turkiya politsiyasi muxolifatchi o'limiga aloqadorlikda gumon qilib 3 kishini hibsga olgan. Istanbuldagi Fotih masjidida o'tgan janozaga yig'ilganlar Quvvatovning qotili Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ekan haqidagi plakatlar bilan kelganlar. Bir paytlar prezident Rahmonga yaqin bo'lgan tadbirkor va siyosatchi Quvvatov firibgarlik ayblovlari bilan Dushanbe tarafdan qidiruvda bo'lgan. Muxolifatchi o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni siyosiy sabablarga ega ekanligini aytib kelgan. 47 yoshda bo'lgan Umarali Quvvatov Istanbulning Fotih mavzesida 5-mart kuni kechqurun otib ketilgan edi. 2012-yilda Tojikistonni tark etgan Quvvatov 24 guruhi nomli muxolifat guruhiga asos solgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi to'qnashuvlarga barham berish maqsadida 3 hafta oldin erishilgan otashkesim natijalariga ijobiy baho berdi. 9-mart kuni Ukraina televideniyasida intervyu bergan Poroshenko mamlakat kuchlari to'qnashuvlar chizig'idan raketa va og'ir artilleriyaning katta qismini olib chiqqanini aytdi. Shuningdek, prezident Rossiya parast ayirmachilar ham ko'p miqdorda o'z og'ir qurolini chekintirganini aytdi. Bufer hududini yaratish maqsadida og'ir qurolni olib chiqish sharti 12 fevralda Belarus poytaxti Minskda erishilgan otashkesim kelishuvining asosiy qismlaridan biri edi. Petro Poroshenkoning aytishicha, otashkesim natijasida Kiyev agressor bosqinini to'xtatishga erishdi. Prezidentga ko'ra, otashkesim kelishuvi kuchga kirgan 15 fevraldan beri Ukraina sharqida 65 nafar Ukrain harbiylari halok bo'lgan. O'tgan oy oxirida o'ldirilgan Boris Nemtsovning safdoshi Rossiya muxolifati yetakchisining o'limi rasmiylar tarafdan islomiy ekstremizmga bog'lanishi borasida shubha bildirdi. Parnas partiyasi raisdoshi Ilya Yashin 9-mart kuni o'zining Twitter sahifasida tergovchilarning islomiy motivlar to'g'risidagi kurakda turmaydigan nazariyasi Kremlga mos keladi va Putindan gumonni olib tashlashga qaratilgan deya bayon qildi. 8-mart kuni Yashin ayib to'pponcha tepkisini bosgan odamga ag'dariladi. Nemtsovning o'ldirilishini buyurganlar esa ozodlikda qoladi deb yozgan edi. Aziz do'stlar, tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Prokuratura taftish boshlagani sababli yopilgan Toshkentdagi butiklarning ayrimlari 9-martdan boshlab qayta ish boshladi. Lekin Mango, Geox, New Millennium va Zara kabi do'konlarda soliq va valyutaga oid tekshiruvlar davom etmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan va keyinchalik tadbirkorlarga berilgan ushbu do'konlarning ayrimlari umuman qayta ochilmasligi mumkin vaziyat bilan mehribon tanishdi.
Toshkentda xotin-qizlar bayrami arafasida yopilgan jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklarning ayrimlari dushanba kunidan boshlab qayta ish boshladi. Ushbu do'konlar Toshkent shahar prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti tomonidan boshlangan taftish bois 5-martdan boshlab yopilgandi. Do'konlar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu butiklarda AQSh dollarida savdo qilinishiga oid shikoyat ortidan taftish o'tkazilgan.
Ayrim butiklarda xorijiy valyutaga savdo qilinyapti degan axborotlar bilan va soliqdan qochish jinoyatlari bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi xosidagi soliq va valyutaga oid jinoyatga qarshi kurashish departamenti tomonidan tekshiruvlar o'tkazilgan ekan va ular shu oyi mana 5-6 sanalarida ularni faoliyati to'xtatilgan ekan va ko'pchiligini mana bugun amin bo'lishimcha faoliyati qayta tiklanibdi, ochilibdi.
Ozodlik manbalari aniqlagan ma'lumotga ko'ra, ayrim butiklarda 9-mart kuni ham prokuratura tekshiruvi davom etmoqda. Butiklar bilan bog'liq vaziyatdan xabardor toshkentlik Toshbekka ko'ra, poytaxtning Darxan dahasida joylashgan butiklar qayta ochilmasligi mumkin.
Mango yoki bo'lmasa New Millennium Sport degan joyda ishlamayapti, u markazda joylashgan magazinlari. Ular umuman ochilmaydi degan gap-so'z. Samitolimcha metrosini oldi degan Mango do'koni, ular ochilmaydi deyishyapti. O'sha yerdagi New Millennium Sport degan katta bir butik bo'lardi. Uni ham uyichkalarni umuman olib tashlangan. Ya'ni kani yozuv turadigan joylari umuman yo'qqa chiqarilgan. Uni ham umuman ochilmaydi, ya'ni boshqa narsa o'rniga bo'ladi deyishyapti.
Jurnalist Tashanov qayta ochilmaydigan butiklar qatoriga yana bittasi qo'shilishi mumkinligini aytadi.
Zara degan nima? Zara degan yevropalik kompaniya bor-ku. Qozog'iston kinoteatrining 6-chi bo'limi yo'q.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan ushbu do'konlar 2013-yilning kuzida ham O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va IMXX tergovchilari tarafidan muhrlanib bir oy davomida yopiq turgandi. O'sha paytda jami 14 butikda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tarafidan musodara qilingandi. Qo'mitaning matbuotga sizdirgan ma'lumotlarida aytilishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdorda maosh oldim deb to'lov qog'ozlariga imzo qo'yishgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu do'konlarda davlat nazoratini chetlab o'tib, daromad qilishning keng qamrovli jinoiy tizimi yaratilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, mazkur butiklar 2013-yilgi tekshiruvdan so'ng Gulnora Karimova tasarrufidan olinib, tadbirkorlarga berilgan.
Toshkent shahrining Amir Temur ko'chasida joylashgan butiklarni asosiy qismi, ya'ni Oliy bozori qismidagi nimalar Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilardi va Gulnora Karimovani inqirozdan keyin bu ko'plab o'sha tadbirkorlarga sotib yuborildi.
Karimova xonim 2013-yilning dekabrida Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida bu ma'lumotlarni qisman tasdiqlagandi. Gulnora Karimovaning o'sha paytda turk nashriga aytishicha, sobiq eri Mansur Maqsudiy bilan birga 1995-yilda Toshkentda tashkil qilgan butiklardagi ulushini sotib yuborgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsovni o'ldirishga aloqadorlikda gumon qilingan ikki shaxsga ayblov e'lon qilindi. Yakshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudiga olib kelingan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi hibsga olindi. Ayblanuvchilardan biri Chechenistondagi nufuzli harbiy bo'linmaning sobiq qo'mondoni ekani aniqlangach, bu respublikaning prezidenti Ramzan Qodirov uni himoya qilib chiqdi. Ayni paytda Rossiya matbuotining dushanba kunga xabarlariga qaraganda Chechenistonda yana 2 kishi qotillikka aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Moskvaning Basmanniy tuman sudi matbuot vakili Anna Fadeyeva 8 mart kuni gumonlanuvchilar Zaur Dadayev bilan Anzor Gubashovga Boris Nemtsovni o'ldirganlik ayblovi e'lon qilindi. Yana 3 kishi gumonlanuvchi maqomida qolmoqda deya ma'lum qildi.
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении подозреваемых в причастности к убийству Немцова.
Nemtsovning o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarga nisbatan qamoqqa olish chorasini qo'llash to'g'risida 5 ta ariza kelib tushdi. Bu gumonlanuvchilar Moskva shahar Basmanniy tuman sudiga olib kelindi deya bildirdi sud rasmiysi. Rossiya xabar agentliklari sudya Natalya Mushnikovaning Dadayev qotillikka aloqadorligini tan oldi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda, lekin Rossiyadagi rasmiy va mustaqil agentliklarning ma'lum qilishicha Dadayev sud zalida o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan. Yana bir gumonlanuvchi Anzor Gubashov ham aybini tan olmagan. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan bo'lgan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi sud qarori bilan 28 aprelga qadar qamoqqa olindi. Gumonlanuvchilarning 3 nafari Shagid Gubashov, Ramzan Baxayev va Tamirlan Eskixanovlarga nisbatan ayblov e'lon qilingani yo'q. Shagid Anzor Gubashovning ukasidir. Baxayev va Esterxanov esa Dadayevga qarindosh ekani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, Dadayev bilan aka-uka Gubashovlar 7 mart kuni Ingushetiyada hibsga olingan. Qolgan 2 gumonlanuvchi Moskva yaqinidagi shaharchalardan birida 8 mart kuni qo'lga olindi. Ayni paytda Interfax agentligining Checheniston huquq-tartibot idoralaridagi manbaga tayanib xabar qilishicha, 7 mart kuni kechqurun poytaxt Grozniyda politsiyachilar bilan qarama-qarshilik paytida o'zini portlatgan shaxs ham Nemtsovning o'ldirilishiga aloqador deb ko'rilmoqda. Politsiya uni qo'lga olgan. Yana kelgan paytda gumonlanuvchi bitta granatani ularga qaratayotgan, ikkinchisi bilan esa o'zini portlatgan deya xabar qildi Interfax. Shuningdek, dushanba kuni Nemtsovning o'ldirilishiga aloqadorlarni aniqlash jarayoni davom etgani xabar qilinmoqda. Rossiya matbuotining dushanba kuni xabar qilishicha, Chechenistonning Shilkovskoy tumanida yana 2 kishi qotillikka aloqadorlikda gumonlanib ushlangan, lekin hozircha ularni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgani yo'q. Huquq-tartibot idoralari qamoqqa olingan 5 nafar gumonlanuvchining aybi borligiga ishonishlarini iddao qilmoqda. Lekin ular Nemtsovning o'ldirilishiga qay tarzda aloqador bo'lganiga doir tafsilotlarni ochiqlamayotir. RIA Novosti agentligiga ko'ra, Dadayev Checheniston ichki ishlar vazirligi qoshidagi nufuzli batalyonning sobiq qo'mondoni o'rinbosari bo'lgan, Gubashov esa Moskvadagi xususiy qo'riqlash firmasida ishlagan. Gumonlanuvchilardan biri Checheniston huquq-tartibot idoralariga aloqador bo'lgani aniqlangach, Kremlga sodiq prezident Ramzan Qodirov o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida Dadayevni himoya qilib chiqdi. Checheniston prezidenti ayblanuvchi Dadayevni Rossiyaning haqqoniy vatanparvari va o'ta taqvodor inson sifatida shaxsan tanishini yozdi. Ramzan Qodirovning iddao qilishicha, Dadayev Fransiyaning Charlie Hebdo jurnali Muhammad Payg'ambar karikaturalarini e'lon qilishidan juda qattiq ranjigan. Dadayevning aybdor yoki aybsiz ekani to'g'risida bir fikrni bildirmagan Qodirov, ayni paytda Dadayev o'z mamlakati uchun jonini ham ayamaydigan odam sifatida Rossiyaga qarshi harakat qilmas edi deya yozdi. Ayni paytda Checheniston hukumatı mutasaddilarga Dadayevning bu ishga qanday aralashib qolganini tekshirishni buyurgan Ramzan Qodirov dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tarafidan ko'p yillik xizmatlari uchun hurmat ordeni bilan taqdirlandi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Boris Nemtsov 27 fevral kuni kechqurun Moskva markazida Kreml yonidagi katta Moskva-Retskiy ko'prigida otib ketilgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi bu voqeaning ertasiga yo'q islomiy ekstremizmni Nemtsov o'ldirilishi motivlaridan biri sifatida ilgari surdi. Tergov qo'mitasi o'z ixtiyorida Nemtsovning Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga islomiy jangarilar amalga oshirgan hujum borasida bildirgan pozitsiyasi tufayli unga tahdid qilinganiga doir dalillar borligini iddao qilgan edi. Kreml tanqidchilari bu versiyani ehtimoldan juda yiroq deb baholamoqda.
Shunday Farrux Yusufiyada shunday qilib Boris Nemtsov musulmonlarning jig'iga tekkani bois qotillik nishoni bo'ldi degan iddaolar o'rtaga chiqmoqda. Boris Nemtsovning maslakdoshi muxolifat arbobi Ilya Yashin bu iddaolarni Kremlning buyurtmasi bo'yicha yaratilgan cho'pchak deb atadi. Nemtsov 2005 yili Ozodlik bilan suhbatda Andijondagi mazlum musulmonlar tarafini olib gapirgan edi. Abdulla Iskandar mikrofon oldi.
27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgan Kremlning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemsovning Rossiya musulmonlarining jig'iga tekkani qotillik sababi sifatida ko'rilayotgani haqida Rosbalt agentligi bildirdi. Bundan oldin Rossiya tergov qo'mitasi Nemsovning Parijdagi Charlie Hebdo nashri jurnalistlarining o'ldirilgani borasidagi gaplardan keyin radikal musulmonlar tomonidan tahdid qilingani haqida bildirgan edi. Boris Nemsovning maslakdoshi, rossiyalik taniqli muxolifat arbobi Ilya Yashin bu iddaoni Kreml buyurtmasi bilan yaratilgan cho'pchak deb atadi.
Ну, у меня нет сомнений, что главная цель этого убийства запугать людей.
Yashinga ko'ra, Nemsov doimo musulmonlarga ehtirom bildirib kelgan. 2005-yili Pragada Vaslav Havel tashabbusi bilan o'tkazilgan Forum 2000 xalqaro konferensiyasida Ozodlik muxbiri bilan suhbat paytida Boris Nemsov Andijonda hukumat o'qlariga nishon bo'lgan oddiy musulmonlarni himoya qilib gapirgan edi. Suhbat paytida Nemsov o'zbek qamoqxonalaridagi minglab e'tiqod mahbuslari borasidagi o'z xavotirlarini ham izhor qilgan edi. Intervyu tugagandan keyingi o'zaro norasmiy suhbatda Boris Nemsov Yevropadan qochqinlik maqom olgan andijonliklar bilan uchrashib, suhbatlashish istagini ham bildirgan edi. Rossiyalik marhum muxolifatchi Boris Nemsov Ozodlik muxbiri bilan 2005-yilgi suhbatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Haga tribunalida insoniyatga qarshi jinoyatlar qilgan kimsalar bilan bir qatorda turib javob berish kerakligini ta'kidlagan edi. Nemsovga bergan ilk savolimiz Rossiya muxolifatchilarining Karimov rejimiga munosabat haqida bo'ldi. Nega ular O'zbekistondagi tajriblarga munosabat bildirmayapti deb so'ragan edik Boris Nemsovdan 2005-yilda.
O'zbekiston eshiklari men uchun yopib qo'yilgan va aynan shuning uchun ham O'zbekiston haqida haqiqatni aytish kabi saodatga noilman. Karimov o'z qilmishlariga Haga tribunali qoshida turib javob berish kerak. U Milosevich o'tirgan qora kursiga o'tirishi kerak. Rus muxolifati bu fikrda yakdil. Andijonda mudhish hodisalar yuz bergan paytda biz Karimov iste'fosini talab qildik. Ikkinchidan, biz Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasini boykot qildik. Karimovning Moskvaga kelishiga norozilik bildirdik. Bilasiz, u qilg'iliqni qilib qo'yib, Putin pinjiga suqilgan edi. Bundan tashqari, Andijon borasida bizning, ya'ni Rossiya muxolifatchilarining munosabati o'ta aniq bo'ldi. Bu qotillik edi va bu qotillikni amalga oshirgan Islom Karimov jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak.
Ayni paytda rus muxolifatchilar talablariga qaramasdan Rossiya O'zbekistonga yon bosdi. Xo'sh, Rossiya va O'zbekistonning bugungi munosabatlariga qanday baho berasiz?
Biz Karimovning Putin bilan yaqinlashishiga mutlaq qarshi bo'ldik. Bu haqda doimo gapirdik. Putin targ'ibot mashinasining baland ovozi ovozimizni to'sib qo'ygani esa boshqa gap. Kommersantga o'xshagan kam tirajli gazetalarni O'zbekistonda o'qishmasa kerak. Balki bu bizning kamchiligimizdir. Balki biz Toshkentda Karimovga qarshi yashirin varaqalar chop qilib tarqatishimiz kerak edi. Nima bo'lganda ham biz rus muxolifatchilari sizning Karimovingizga qarshi gapirayotganimiz 100% rost.
Endi Rossiyaning geosiyosiy o'yinlari oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini boy bera boshladi degan fikrlarga munosabatingizni o'rganmoqchi edik.
Bilasizmi, mustaqillik uchun mamlakatda hamma narsa yetarli bo'lishi kerak. Markaziy Osiyoda faqat 2 davlatda, ya'ni Qozog'iston va Turkmanistonda buning alomatlari bor. O'zbekistonni ham ular qatoriga qo'shish mumkin edi, ammo Karimov omili bunga xalal beradi. Agar o'rtoq Karimovning barcha tiriklik nishonasi bo'lgan narsalarni yemirish, vayron qilishdan iborat aqlsiz siyosati bo'lmaganda edi, O'zbekiston qog'ozda emas, amalda mustaqil bo'lar edi. Karimov O'zbekistonda biznesni ham, intellektual resurslarni ham yo'q qildi.
Rossiyada imperiyachilik oshgani barobarida Markaziy Osiyo ittifoqi g'oyasi ham o'rtaga chiqmoqda. Markaziy Osiyo ittifoqi g'oyasi haqida fikrlaringizni bildirsangiz.
Markaziy Osiyoda Karimov kabi mustabitlar tirik ekan, birlashish g'oyasi xayol bo'lib qolaveradi. Diktatorlar birlashmaydi. Ularga bu g'oya yod. Ular ham narsani kuch va pinxona kelishuv orqali amalga oshiramiz deb ishonadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Markaziy Osiyoning birlashuvi Rossiya uchun yaxshimi yoki yomonmi?
Agar bu ittifoq demokratik bo'lsa, Rossiya uchun yaxshi. Agar zulm ustiga qurilsa, yomon.
Deb ta'kidlagan edi Boris Nemsov 2005-yilgi suhbatimizda Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan muxolifatchi Boris Nemsov 27 fevral oqshomida Kreml yaqinidagi ko'prik ustida otib ketilgan edi. Boris Nemsovning o'ldirilishiga o'zbek muxolifat shoirlaridan biri, ayni paytda AQShda istiqomat qilayotgan Yusuf Juma mana shu masalalar bilan munosabat bildirdi. Haq, adolating shumi? Olamni oldi olov, bo'ldi yovuzlik yemi, ezgulik. Boris Nemsov, mardu nomard urushi, hayot qismat yuklari, erlar dillarin teshdi Kremlning o'qlari, so'qir tovuqlariga qolgan ey dunyo janob, Kreml o'qlariga qachon berasan javob?
ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Yap, endi Rahmatullo Mirzayev to'g'risida. 2-mart tunida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirib ketilgan O'zbekiston televideniyasi direktori Rahmatullo Mirzayevni o'limidan sal oldin ko'rgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ozodlikka suhbat berdi. Uning aytishicha, Rahmatullo Mirzayevni o'limidan sal oldin yubiley konsertiga kelgan ozodlik muxbiri bilan suhbatda G'ulomjon Yoqubov marhumni yakundan bilishini alohida ta'kidladi.
O, yaxshi odam, yaxshi yigit edi. Juda yaxshi yigit edi.
Oxirgi marta siz ko'rgan ekansiz uni. Oxirgi marta siz
ko'rdingiz. Oxirgi birinchi kechada men konsertim bo'ldi. Shunda birinchi bir kuni keldi qizi bilan, eng kichkina qizi bilan. Rasmga tushdi. Birga rasmga tushishlik esdalik edi. Rasmga tushdi, hamma bilan rasmga tushdi o'sha kuni. Eshitasizmi?
Men endi bu qiziq ekanda bu oldindan bir ko'ri sezdimi yo bir narsa bo'lishini?
Kim biladi endi, kim biladi, buni bilmasam. Shu mana oldinga keldi, hozir anaqa paytda kelib, konsert yaxshi o'tdi aka, xursand bo'lamiz deb kelib, qizimni tanishtiraman, kichkina qizimni olib kelib tanishtirib, rasmga tushdik birga. 10 yoshli qizi, 9 yoshli qizi. Matema bo'ldi, bu yerga rasmga tushdik. Men bilan emas, ko'pchilik bilan tushdim. O'sha yerda 40 qancha odamlar bilan tushdim, esdalik bo'lsin. Balki ko'ngli sezganda, nima bilmayman. Xullas, o'sha kuni men bir ertasiga bo'ldi u ish.
Hozir bizga ma'lum qilishlaricha, u qo'lga olinibdi, va Zangiotalik yigit ekan. Ichki ishlar vazirligiga aytdi. U siz gaplashgan paytda Rahmatullaga biror bir muammom bor, bir yoki moliyaviy muammo bor, kim tahdid qilaman aytdimi sizga? Shunaqa bo'ldimi?
Yo'q, shu
kayfiyat qanaqa
edi? Yo'q, a'lo edi, kayfiyati juda zo'r edi. Juda ham xursandimiz, juda ham zo'r edi anaqasi.
Endi boshqa suxandonlar, boshqa diktorlardan farqi nima edi-da? Osha bir
bu siyosiy narsalar anaqalarni ko'proq olib borardi. Siyosiy eshitishlarni farqi shunda, siyosiy eshitishlar ovozi juda to'liq ovoz, juda o'sha anaqaga monand edi, juda yaxshi olib borardi.
Bir paytlar Anor konkursi bo'lardi, qo'shiqlar tanlovi. O'shani tashabbuskori edi, shunaqami yoki?
Ha, o'sha paytda bo'lgan, ancha bo'lgan unga. Bu umuman juda inson sifatida juda yaxshi odam. Hammaga mehribon, hammadan yaxshi. Dushman yo'q deb aytardi uni. Uni dushmanlikdan qilmagan, nimadir qilgandirdi, kim biladi. Narkoman bo'lgan deyapti uni. O'ldirgan odamlar ekanman deyishyapti hozir.
2014 yil 22 sentabrda 60 yoshini qarshilagan ekanda Rahmatullo Mirzayev. 3 farzandi nabirasi bor. Qatnashganmidingiz o'sha nimada? Nima tavallud bayramida? Bormi deysiz?
Yo'q, men yo'q edim. Men Toshkentda emas edim.
Lekin borishga chiqib turasiz, odamni shaxsan yaxshidan yaqin tanishdingiz. Ha, yaqin
tanishdim.
Endi ko'pchilik uni Oynai Jahondan ko'rgan, bilgan, media orqali. O'zi hayotda qanday edi?
Hayotda juda ham shinavanda, odam ohim, hamma bilan gaplashadigan, hamma bilan til topishadigan yigit. Man siragan emas, laqqamaydi, kamtar yigit edi juda. Man borib ta'zim bildirdim. Masalan, o'sha ona xonadonda turdim mancha. G'ala oilalar bilan gaplashdik. Ulg'alar oilalarga ta'zirlab bildirdik. Bo'lgan og'aynlariga ham ta'zim bildiramiz.
Endi G'ulomjon aka, bu odam shuncha yil televideniyada ishladi, lekin nega O'zbekiston televideniyasi biroq aytmadi shu gapni? Chiqib bir odam olamdan o'tdi deb
ta'kidlab bildirmadi. Uni bilmayman, bilmayman.
Chunki ish nimalar xafa bo'lyapti, ana muxlislar xafa bo'lyapti. Nega dedi shu ishlagan idora biroq ta'kidlab bildirmadi debdi. G'ulomjon aka, mayli, rahmat. Sog' bo'ling.
Rahmat.
O'tgan hafta noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlanib o'ldirib ketilgan O'zbekiston televideniyasining direktori Rahmatullo Mirzayevni o'limidan sal oldin ko'rgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov fikrlari edi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatini xabar qilishicha, qotillikda gumonlangan shaxslar qo'lga olingan. Rahmatullo Mirzayev uzoq yillar O'zbekiston telekanalining axborot dasturida, musiqa ko'rsatuvlar va konsertlarda direktorlik qilgan. Xabarlarga qaraganda, marhum birgalikda juda ko'p qo'shiqchilar bilan hamkorlikda ishlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Rahmatilla Mirzayevning hamkasblari u bilan birga hamkorlik qilgan san'atkorlar uni yaxshi inson va o'z kasbini mohir ustasi sifatida xotirlashmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra Rahmatilla Mirzayevga 3 marta pichoq urilgan. Toshkentlik manbalar aytishicha qotillikda gumonlanib, Rahmatilla Mirzayevning 23 yashar o'g'lini tanishi ham qo'lga olingan. G'ulomjon Yakubovning aytishicha, qotillikda ayblanayotgan odam qo'lga olingan paytda uni qo'llari qon bo'lgan va shkafni ichida yashirinib o'tirgan. Ayni paytda surishtiruv ishlari olib borilayotgani, qo'lga olingan qotillikda gumonlanuvchi va marhumning o'g'li so'roq qilinayotgani haqida ham ma'lumotlar bor.
Endi navbat Afg'oniston manzaralariga. Bu mamlakat o'zbeklari o'z milliy qahramonlarini abadiylashtirish uchun kitoblar yozganlar, ular xotirasiga bag'ishlab qo'shiqlar aytganlar. Ana shu qahramonlardan biri Davlat Kiptondir. Hamkorimiz Olim Cho'xjon Davlat Kipton to'g'risida kitob yozgan muallif Kozim Aminiy bilan qisqa bir suhbat o'tkazdi. Hozir o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yod amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shiqqa aylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi Afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Aminiy gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, hukumatiy dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p sitamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan jumladan buki, o'sha yerda boshqa sham janubiy, mashriqiy yo Sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni hatto shu darajalik mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Aminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. Lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik eposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan. Davlat Kipton hammasasini butun 1 soat, 2 soat hattoki bir kecha tong'otguncha o'qiyotgan u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folkloriy variant bizlarga yetishib kelgan. Kimin uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib, ularni mana shu Davlat Kipton hammasasi degan asarimda oxir qismida uni nima qilganmanki Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir to'ratchi qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta, u to'liq surat emas, o'sha zamonki Qori Dilorom o'shanda ikki rivoyat qilayotgan, o'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning Davlat Kipton qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
Avozga chiqqan oyga avval sarishta bo'lgan joyga davlatni qissasini boy boy xalos qildi shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz u yoki bu soha bo'yicha mutaxassis emas, ekspert emas. Bugungi mehmonimiz oddiy o'zbek mehnat muhojiri. Ismi Sherzod. 4 yildan beri Moskvada yashaydi, Moskvada ishlaydi. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, Moskvaga, u Rossiyaga, O'zbekistondan nimada borib kelasiz?
Moskvada ko'proq avtobuslardan va poyezddan foydalaniladi.
Oxirgi marta masalan O'zbekistonga samolyotda qaytdingizmi yoki avtobusda qaytdingizmi?
Yo'q, to'g'risi poyezdda qaytdim, seni.
Poyezdda qaytdingiz. Nima uchun avtobusda emas?
Endi avtobusda ko'proq qanday desam, samolyotda problemalari bo'lgan, yo pasportida bir xato, bir anaqa aybi borlar, shu bir deport turilgan yo bir qora ro'yxatga tushganlar ko'proq avtobusda ketadi. Kelgan bir tilga qiynalganlar. Endi samolyotlarda bu boshqona nimalardan tekshiruvlardan o'tish juda qiyinligi uchun ko'proq avtobus, poyezdda shunda qatnaydi.
Saytimizga muntazam kirib turadigan mushtariylarimiz nima uchun bu masalani so'rayotganimni bilsa kerak. Mana hozir shu soatlarda saytimizda bosh sahifada turibdi. Ozod maktub rubrikasida shu Rossiyadan O'zbekistonga avtobusda qaytgan bir yigitni xatini bosdik. U uchishini xatida yozilishicha 178 kishi, yana bir marta aytaman, 178 kishi bitta avtobusda 8 kun yo'l yurib O'zbekistonga yetib borishibdi. Men o'zimcha 178 kishini qanday qilib bitta avtobusga sig'ishini tasavvur qila olmayapman. Balki sal oshirdimikin deb o'ylayapman shu yigitni. Siz ishonasizmi shu raqamga yo ishonmaysizmi?
Bu raqamga endi haqiqatga yaqinroq narsa. Masalan, o'zim ham eshitganman. Kelib ketganlar 150 kishigacha olganlarni o'zlari aytib berishgan. 150 ta odam keldi. Lekin haqiqatga yaqinroq, mo'sh qo'shishgandir ozmozu, lekin haqiqatan ko'pga guvoh bo'lganman, gaplashganman, shu o'sharni kelayotganlar, ketayotganlar 150 ta keldi, tikka turib keldi odam. Zich ketardi dedi. Tikka turganda hattoki bo'sh joy qolmas, bu darajada ham borib kelganlar, shu xolisiy guvoh bo'lganlar bor lekin.
Bu nimani belgisi? Bu voqea Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotganlarning voqeasi. Endi Rossiyaga borar ekan, mehnat migranti pul ishlayman deb boradi. Demak, pul ishlagan, cho'ntagida puli bor. Bas shunday ekan, bu nima? O'ta ziqnalikni belgisimi yoki ishlab topgan puli shu qadar ozmi o'zbek mehnat migrantlarini?
Bu narsaga bitta narsa bizni pasport deb bilaman. Ishlamayotgan mehnat muhojirlari uchun pasportimiz o'ta mas'uliyatli bas umuman. E'tibor bermaydi, yordam bermaydi bir ishlariga. Masalan, ko'pchilik BTKda chiqib qilmaydi granitsiyaga. Pashiy pechati chetdan arzon pulga, masalan, Moskva vokzalidan 300 so'm 400 so'm mikrobda chiqdi, pashiy pechatini bostirishadi ko'pchilik. Kuni ko'pchilik bu narsalarni guvohiman. Endi granitsiyaga chiqish uchun 6700 pul kerak. Ko'pchilik shuni unaqa qilmasdan pashiy pechatni bostiradi, qolgan dokumentlarni original qiladi. Aketish paytida bu uteringni pasport olish kerak. Uteringni pasportni o'zi bizni pasportsuvada, masalan, 5-6 marta o'zim borgan bo'lsam, kamida 500 ta o'shanga yaqin
bo'ladi. Uteringni pasport deganingiz, keling tinglovchiga tushunarli bo'lishi uchun, uteringni pasport deyapsiz, bu degani hujjatlari joyida bo'lmagan mehnat muhojiri pasportim yo'qoldi deb elchixonaga murojaat qiladi va elchixona shunaqa pasporti yo'qoldi degan spravka berish kerak.
Ha, endi vremenni pas bir oy muhlatga beriladigan narsa shu. Bir oy ichida o'sha qo'liga o'sha qog'ozni beradi, bir varaq qog'oz bo'ladi. O'sha endi dalnitsi bo'ladi, endi pasportdan foydalansa bo'ladi. Shu bilan borib bir oy ichida pasportini O'zbekistonga olish kerak. Shu narsa beriladigan narsa. Buni olish uchun u dalnitlarni jo'natish kerak, pasportsivani shu nimasiga kelish kerak, juda qiyin bu narsa. Pasportsiva umuman muhojirlarga bu to'g'ri umuman yordam bermaydi, balki. Endi puli borga yordam beradi, aytgan borsiz, yaxshi puli boriga ko'proq pul berganiga tez bitirib berishadi. Endi puli oziga boshqasiga cho'zilib ketadi ishlar. O'shaning uchun hukumatda avtobus arzonroq edi, shu masalan 500 so'm, 1000 so'm o'sha pravatniklar qo'lga beradigan bo'lsa, endi shular obot ketar granitsiyadan. O'sha pasporti bilan, boshqasi bilan.
Demak, avtobusda avtobuslarda Rossiyadan o'sha hujjati joyida bo'lmaganlar qaytadi-a?
Ko'proq shunaqa deb o'ylayman, guvoh bo'lganman, shunaqalar ko'proq avtobusda qaytadi.
Ha,
mana deport bo'lganlar.
Hujjati joyida bo'lmaganlarni samolyotga chiqishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Deport bosib qo'yadi, ha?
Ha, to'g'ri. Agar
poyezdachi, poyezdachi.
Poyezdda ham pravatniklar bilan gaplashsa bo'ladi, uni ham hal qilsa bo'ladi, uni problema bor shu. Pravatniklar bilan gaplashib, pravatniklar qo'liga o'sha hozirgi paytda 5 so'm, 1 so'm beriladi. Shu pravatniklar o'zlari shularni gaplashib, shu nima qilib o'tishadi. Ya'ni kamdan ko'proq avtobus udobniy bu narsalarga, avtobusda qulay. Avtobus
ham. Hujjati joyida bo'lmaganlar kimlar? Demak, shu kundagi talab bo'yicha patenti yo'qlar, a?
Patent yo'q, patenti bo'lgan ularda ham, lekin pasportiga falshivi pechat bostirgan ko'proq shular.
U qanaqa falshivi pechat deganda nimani nazarda tutyapsiz? Nimani falshivi pechati?
kirdi chiqdi qilinadi-ku granitsadan. Masalan, har bir yilda bitta har bir muhojir kirib chiqish kerak granitsadan. Kirdi chiqdi qilish kerak. Shunga pechat turadi orqasiga, pasportiga. To'rtta pechat bo'ladi. Shu pechatini ko'proq hozir shu o'zimiz Kazanskiy vokzalda nima qilishadi? Sachiy pechat bor, o'shanga o'xshash pechat. Uni nima qilib beradi? Sachiy pechatni nima qilib urib beradi? Endi bunga registratsiya qilsa bo'ladi, lekin uni hozir bu yerda uni faqat boshxona xodimlari chegarada tekshirishadi xolos uni. Abbag ichkarida endi hozir boshlandi pechatlarni ham tekshirish ko'p emaslar tekshiryapti. Oldin bu narsalar bo'lmagan edi. Sachiy pechatni nima qilib registratsiya partiyada rasmiy ravishda qilsa bo'ladi.
Samolyot biletini narxi bilan o'sha avtobus biletini narxi orasidagi farq qanchalik?
3 barobar desam bo'lar, eng past narxda agar hisoblaydigan bo'lsak.
Samolyot bileti nech pul? O'rtacha.
Samolyot biletini hozir o'rtacha hisobda masalan 12 ming, 15 ming deb olaylik.
Rubl.
15 ming deylik. 15 ming rubl. Rossiya 15 ming rubl bo'lsa, endi hozir avtobusdan bozor bunaqa desa bo'ladi 7000dan ham olib ketishadi 5000dan ham olib ketganlar bor pulozlar masalan 3000 4000 pulozni ham olib ketadi buni kelishib ketilaveradi masalan 3 kishimiz mana unchadan beramiz yo mana unchadan olib ketasizmi desa endi har kim har qanaqa nima pravatilar договор bilan olib ketadi
178 kishi bo'lmasin xo'p bitta avtobusda 100 kishi bo'lsin deylik o'shunday ham dahshatda endi 8 kun yurmasin xo'p 5 kun yursin 5 kun yurmasin 3 kunda yetib kelsin o'shunday ham chidab bo'lmaydigan darajada bu endi bordi keldidagi dahshatlar yashashi qanaqa mehnat muhojirini Moskvada
hozir ko'p muhojirlar istiroklarda ishlayotganlar o'sha vagon qo'yib beradi firmalar istirokasini oldiga yoniga endi общежитиеге joylaydi ko'proq. Yashash shunaqa ko'proq hozir men shu strekada shu mehnat muhojirlarini. Ko'proq vagonda yashash. Endi общежитиеде ham kam odam. Ko'proq o'sha strekadagilar ham hali ishxonasiga yaqin bo'lsin deydi. Avtobus qo'ymaydi общежитиеге olib kelish, u vagonda yashaydi hozir ko'proq ko'pchilik. Vagonda shu. Endi udobstvo yo'q endi bu vagonda.
Anmachi oziq-ovqati qanaqa endi?
U firma bilan договорga bog'liq. Masalan, hozir turk firmalarida ishlaydi juda ko'p o'zbek muhojirlari. Ularda 3 mahal ovqat beradi firmalar o'zi. Endi oyligi ham past, o'shanga yarasha nima yotoqxona qilib beradi, bir o'shitadan yo bir o'shaga vagon qo'yib bergan. Ovqatini ham o'zi beradi. Endi oyligi unga qarab past. Endi bir xil boshqa firmalar bor, yotoqxona ham bermaydi ular. Lekin produktlarni o'zim muhojir o'zi sotib oldi, o'zi sotib olib yeydi. Masalan, Abid mahallini uydan pishirib olib keladi, ko'chadan sotib olib yeydi.
Yani mehnat muhojiri asosan qurilishlarda ishlashadi, deyiladi har holda. Shu Moskvada siz yashab turgan joyda o'rtacha bir oyda necha pul topishadi?
O'rtacha bir oyda hozir 30 ming topishi mumkin, 20 ming 30 minggacha topadi.
Rublning qadri bir yilda 2 barobarga tushib ketdi. Oiliklarda ko'tarishdimi shu dollarga nisbatan qadri tushib ketgani munosabati bilan?
Yo'q, hech narsaga ham men juda ko'p bosh qotiraman. Oiliklar lekin ko'tarilgan yo'q. Produktlar ko'tarilgan, patentlar ko'tarildi, mana hammaning xabari bor, 4 ming rubl Moskvaga. Endi Peter, Sankt-Peterburglar u tomonlar 3000 so'm endi rayonlarga qarab bo'lingan, lekin oilalar ham ko'tarilgan yo'q. Hech qayerda eshitmadim, oiligimizni ko'tarmaydi degan narsani. Juda ko'pchilik surishtirgan, hech qayerda hech kim oilalik ko'targan yo'q. Qolgan hamma narsa ko'tarilgan, lekin endi bu narsa bo'lishiga ham hozir endi ko'pchilik ketyapti O'zbekistonga. O'tgan yilga qaraganda pastga teng yarim odam ketdi deb o'ylayman. O'zini-o'zi ketyapti ko'pchilik.
Sherzod, navbatdagi savolim shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarini, O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini miqdori haqida. Rossiya Federal migratsiya xizmati odatda 2 millionni atrofida, 2 milliondan sal ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri legallarini tan oladi. Sizni nazaringizda qanchalik qancha bo'lishi mumkin? Yo, endi 2 millionmi, 3 millionmi deb siz uni albatta bir hisoblay olmaysiz. Baribir qanday his qilasiz? O'sha legallardan noligallar qanchalik ko'proq?
Dokumenti bor, dokumenti yo'q deyapsizmi?
Dokumentsiz yurganlar qanchalik ko'p?
Dokumentsiz yurganlar juda ko'p. Dokumentli yurish to'g'ri problema, to'g'risi. Qanday bo'lsa, oddiy narsa tushuntiraman. Ko'chada masalan hozir shu militsiyalar shu soya bir metroda dokumentingiz bo'lsa olib kiradi, tekshiradi, bir kamida 1 soat 2 soat vaqtingizni oladi. Yo bo'lmasa berib yuboradi boshqa tomonga bir kemis tekshiradi, balki 1 kunlik qolib ketgan bolalar bo'ladi. Lekin dokumentsiz bo'lsa, yoningizda puliz bo'lsa, pulingizni so'raydi, yo договор qiladi, o'zi aytadi, "Muncha berasan, qo'yib yuboraman." Yo bo'lmasa o'zi odam o'zi aytadi, "Muncha beraman, qo'yib yuborgin, ishimiz zarar." Shu cho'zilmaydi ishingiz. Dokumentni yurish to'g'ri problema to'g'risi Moskvada. O'shuning hisobiga ham ko'pchilik pasportini dokument qilmaydi. Chunki qisqa registratsiya qiladi boshda hamma kelib. Shu bilan keyin patent boshqa narsa qilmagan. Endi hozir yangi patentlar chiqdi, ko'pchilik hozir dokument qilishga o'zi shoshilgan, hamma dokument qilishi muammo hozir.
Mana hozirgina aytdik, millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor, o'sha millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirini orasidan sizni, Sherzodni bugungi Ozod nazarga taklif qildik. Nima uchun sizni? Chunki siz bizga xat yozdingiz va yaqinda ko'rganingiz Jumroqlar filmi haqida fikr bildirmoqchi bo'ldingiz. Keling endi shu mavzuga o'taylik. Nima demoqchi edingiz Jumroqlar filmi to'g'risida?
Endi bu to'g'risida to'g'risi ozgina jahlim chiqdi, achchig'im chiqdi bu kinoni ko'rib. Bizi masalan Samandar Hamroqulov, Mirzo Azizov shularga agar iloji bo'lsa shularni telefon nomerlarida gaplashasizlar, sizlar gaplashinglar boshqa. Bular haqiqatda shu rolni xohishi bilan o'ynadimi, bir yoki bir majburiy o'ynadimi bu joyda? Bitta ko'proq endi siyosiy narsalarni olingan, boshqa qilingan, lekin hammasi bizi davlatimizni oq. Endi hozir tashqarida yurgan shu mehnat muhojiri bormi yo tashqarida yashayotgan o'zbeklarni endi gumroqlar deb bir anaqa atashyapti. Endi hammasi endi chiqqanlar o'sha bir vahobiy bo'lib yo O'zbekistonga tuhmat qilib boshqa uchun yurgan yo'q-ku ko'pchiligi. Chunki bordir, lekin hammani yaxshi demayman, yomoni ham bor. Bitta hammasi shu tashqarida yurgan o'zbeklarni yomon degan, boshqa degan, lekin shu vatanni chinlashim Mirzoli bosh rolda bo'lgan shu Amerikada borib endi o'lyapti, bo'lyapti. Nimada shu o'z ko'rganlar bo'lsa kerak bu narsani.
Yo, endi to'g'risi kecha men ham ko'rdim shu filmni. Endi meni ham o'z fikrlarim bor. Keling, meni fikrlarimni hozir tiqishtirmay, siz mana oddiy mehnat muhojiri, hatto oliy ma'lumotingiz ham yo'q, a?
Yo'q, o'rta ma'lumot.
Maktabni bitirgan bo'yicha mana mehnat muhojiri bo'lib Rossiyada yurgan yigitni reaksiyasi qiziqda.
Bu joyda shu bir yana qaysi aktyor uni hozir ism familiyasini ayta olaman. Shu bilan bir Amerikada tender bo'lyapti, Samandar Hamroqulov endi O'zbekistondan endi ketgan odam bo'lyapti. Bu Mirzo Aziz Bag'dan O'zbekistondan bir jurnalist bo'lib borgan odam. U aytayapti, O'zbekistonda kino nima olingan, qishloqda zidaniyalarda masalan bino bunaqa qishloqda bunaqa narsa bo'lmaydiku degan narsani olib kelsa, bu qizishi O'zbekistonda uku O'zbekistonga tuhmat qilyapsan aytarligi shu olishdi. И yana bir odamni uyiga borishyapti, u odam savol beryapti. Umrzodik, O'zbekistonda lo'lilar bormi? Ha, lo'lilar bor, 3 etajli, 4 etajli, 2 etajli lo'li yashashadi. Uy bu, bizning hozir sharoitlarimiz zo'r. Umuman ko'pirtirib gapirlyapti deb aytdi. Ashetlarga deb charchig'im shu to'g'risi. Lo'lilar nima bu? Lo'lilar bu ko'pi masalan, narkotik sotib bozor qilganmi? Lo'lilarda ham masalan 100%dan bo'lsa 20% yaxshi yashayapti. Qolgan 80% o'sha turish, o'sha bir tomi bitmagan uyda yashayapti.
Yo'inakin nima uchun e yo'q, b yo'q? Lo'lilar misol qilib olinadi?
Ashetjoyga men hayronman shu. O'sha odam endi bu odam bir semizro bir kampir bilan chaldi uyga kirdi, patir deb masalan kinoni xatoligi patir olib kelgandim sizga O'zbekistondan deb kulchani qo'liga beryapti. Hali joyda endi o'sha odam o'sha qatlamon paytda deydi, qatag'on paytda biz shaqa kelib qo'yganmiz, uydi bu uydi. O'shanga aytyapti, lo'lilar bormi hali ham O'zbekistonda? Qanaqa tirichilik qilishyapti endi? Hali ham o'sha gadaylar bormi degandaqa gap gapiryapti. U aytyapti, lo'lilar bor. O'zbekistonda 3 etaj, 4 etaj yashaydiku. Uyda endi haliga nima deydi? Bir tomondan aytadi, endi lo'lilarni kasbda gadaychilik qilish. Mana shu narsalar deb aytdi. Bilmayman, hayronman lo'lilar nimaga misol qildi. Nimaga qolgan xalqimiz deb aytsa so'rashmaydi, qolgan xalq qanaqa yashayapti? Shu narsalar nima olinmaganiki, bu davlatimiz tomonidan berilgan bir ssenariy bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu yerda bu 100% fikrim masalan, lo'lilar davlatimiz tomonidan masalan berilgan ssenariy deb aytdi.
Sherzod, yoshingiz nechida? Hech o'yoshingiz ayting.
Yoshim 23 ta.
Ozod Nazar edi 4 yildan beri Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan 23 yashar Sherzodning Ozod Nazar edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga.
Endi islom va musulmonlar eshitirishi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida berib kelinayotgan islom va musulmonlar eshitirishi doirasida yangi bir rukunni boshlashga qaror qildik va bu rukunda aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan va ayni paytda davlatchilikda shariat ahkomlariga to'liq yoxud qisman amal qilayotgan yoki islom diniga davlat dini maqomi berilgan mamlakatlar haqidagi turkum eshitirishlarini tayyorlamoqchimiz. Bu loyihaga dunyoning turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik mutaxassislardan ba'zilarini taklif qildik va yana boshqa mutaxassis sizlarni izlayapmiz. Loyiha uchun mutaxassislar ko'magida tanlangan birinchi davlat esa Malayziyadir. Bugungi eshitirishimizda Malayziyada islom dinining o'rni va xususan shariat qonunlariga qaysidir ma'noda o'rin berilgan Malayziya adliya tizimi haqida suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Dastlab ba'zi umumiy ma'lumotlar. Demak, parlamentar monarxiya tuzumi ostidagi bu davlatda islom diniga davlat dini maqomi berilgan va aholining 61% musulmondir. Bu davlatda musulmonlarning kattagina qismi sunniylik yo'nalishining shofiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Malayziya aslida ko'p millatli davlat va aholisi turli dinlarga e'tiqod qiladigan jamoalardan iborat. Aholining 61% musulmon bo'ladigan bo'lsa, 19% buddist, 10% nasroniy, qariyb 6.5% hinduizmga e'tiqod qiladi. Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va shu davlatda hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov suhbatdoshlarimizdan biridir. Muhiddin Shirinovdan dastlab Malayziyada islom diniga berilgan maqom, davlat dini degan maqom haqida tushuntirish berishni so'radik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Islomning o'rni, agar Malayziyani o'zini tuzilish sistemasidan qaraydigan bo'lsak, English common law, ya'ni dunyoviy qonunlar asosiga qurilgan parlamentar tizimdagi bir davlat konstitutsiyasida Islom davlatning rasmiy dini etib qayd etilgan va Malayziya davlatining boshqaruvi ham musulmon sulton bo'ladi. Ammo ramziy ma'noda, xuddi Angliyaga o'xshash, davlatning boshlig'i Malayziyaning podshohi bo'lsa ham, aslida boshqaruv, ya'ni hukumat bu bosh vazir va bosh vazir esa parlamentda o'sha saylovlarda har 5 yilda bo'ladigan saylovlarda eng ko'p ovoz olgan partiya yoki koalitsiya orqali boshqariladi va shu bugungacha Barisa National koalitsiyasi hukumatni o'shalar hukumatda bo'lib kelishadi. Islom umumiy shaklda boshqa ko'plab arab yurtlarida ham mana shunday narsa konstitutsiyalarga kiritilgan, davlatning rasmiy dini hisoblanadi. Demak, bu yerda islomning roli o'z-o'zidan cheklangan bo'ladi. Ammo o'sha konstitutsiyada islom borligidan kelib chiqib, konstitutsiyada yana bir qancha bandlar bor. O'sha bandlar orqali musulmon aholiga ularning islomiy mahkamalar orqali o'z muammolarining, kundalik muammolarining bir qismini yechishga imkon berilgan. Malayziyada judiciary system, demak, sud mahkama tizimasi ikki parallel yo'nalishdan tashkil topadi. Biri o'sha ingliz umumiy qonunlariga asoslangan sekular qonunlar orqali bu, demak, musulmon bo'lgan bo'lmagan aholilarga 100% musulmon aholiga esa katta qismda mana shu qonunlar orqali mahkamalarda qonunlar chiqariladi. Va ayni paytda o'sha 9 viloyat musulmonlar, malaylar ko'p bo'lgan viloyatlarda, demak, o'sha shar'iy mahkamalarda mana shu oilaviy meros va bir kishini, masalan, deylik, islomda man etilgan ichimlikni ichishi, shu kabi yoki islomni haqorat etishi, shar'iy mahkamalarga juda ham cheklangan masalalarni ko'rib chiqish ko'rsatilgan va uni jazolash uslublari ham cheklab qo'yilgan. Masalan, 6 donadan ortiq darra deymiz yoki o'sha yerda endi shakar qamishni himchinidan qilishar ekan, o'shani 6 darradan ortiq urish mumkin emas ta'zir berish, bu masalan bir ko'rinishi, va 3 yildan ortiq qamash jazosi berishi ham mumkin emas. 5000 ringgit, ularning pul birligi ringgit, Malayziya ringgiti, o'shandan ortiq moliyaviy jazo berishi ham mumkin emas. ya'ni cheklab qo'yilgan. Shar'iy mahkamalar bir tomondan o'sha meros, taloq, nikoh va o'sha ajrashilganda bolalarni tarbiyasi kimda qolishligi kabi oilaviy masalalarda shar'iy fatvolarni ularning aksariyati shofiy mazhabda, fiqhi nuqtai nazardan o'sha hukmlarni rasmiylashtirib, hukumatdan idoralari tan olinadigan hujjatlarni aholiga mana shu xizmatni taqdim etishadi. Shuning yonida o'sha ma'lum bir jinoyatlarni cheklangan jazolash huquqi bor.
Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitirish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov bilan suhbatni tinglayapsiz. U kishi bilan suhbat juda muhim bir nuqtaga kelib to'xtadi. Davlat tizimi dunyoviy bo'lgan Malayziyada ham dunyoviy ham diniy qonunlarga moslashtirilgan adliya tizimining amaldagi shakli masalasi. Malayziyada zamonaviy dunyo praktikasida qo'llanilayotgan xalqaro huquqiy me'yorlarga mos keluvchi qonunchilikka bo'ysun adliya tizimi bor. Fuqarolik sudi, jinoyat ishlar sudi, harbiy sud kabi tuzilmalar mavjud. Bu tuzilmalar xuddi O'zbekistondagi kabi quyi, o'rta va oliy instansiyalarga taqsimlangan. Ayni paytda bu davlatda konstitutsiya asosida tug'ilishi bilan musulmon deb hisoblanadigan etnik ko'pchilik, ya'ni malaylar ko'p yashaydigan 9 shtatda shar'iy mahkamalar, ya'ni qoziyatlar ham ishlab turibdi. Bu shtatlardan ayrimlarda yashagan va shar'iy mahkamalar faoliyatini kuzatgan Muhiddin Shirinovga ko'ra, mahkamalarning vakolati cheklangan. Cheklangan jihatlar nimadan iborat degan savolga o'tar ekanmiz, biz islomshunos olimdan fundamental islom va zamonaviy dunyo o'rtasidagi fiqhiy, boshqacha aytilsa, qonunchilikka oid munosabatlarda muammo bo'lib qolayotgan 3 masalaga alohida e'tibor qaratishni so'radik. Bular shariat qonunlari bo'yicha o'g'irlik qilgan kimsaning qo'li kesilishi, zino qilgan ayol yoki erkakning toshbo'ron qilinishi hamda qasos masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish masalasi Malayziyadagi shariy mahkamalarda ko'riladimi yoki yo'qmi degan savolni qo'ydik.
Mening tushunishimcha bir musulmon kishi, musulmon malay bu umumiy ingliz qonunlariga asoslangan mahkamalarga borgan paytda pasportini ko'rsatishi bilan masalan, oilasi bilan ajrashmoqchi yoki farzandlarini kimni qaramog'ida bo'lishni belgilatmoqchi o'z-o'zidan shariy mahkamaga borgan, hukumatga bog'liq bir muassasa, hukumatning bir muassasasi. Malayziyaning asl aholisi deganda 2 guruh bor. Biri musulmonlar, malay musulmonlar, ikkinchisi u malaylardan ham oldin yoki birga yashagan lekin islomga kirmagan o'rmonlarda, tog' joylarda yashab yurgan qabilalar. Demak, ularga imtiyozlar bor.
Demak, shu ikkita toifa bor va oilaviy masalalar, din talabidan kelib chiqadigan masalalar, meros masalasi, boshqa masalalar faqat shariy mahkamalar ko'radi. Dunyo, zamonaviy dunyo bilan bog'liq bo'lgan masalalarni shu ingliz qonunchiligi asosida ishlab chiqilgan sudlov tizimi ko'radi.
Shunaqa.
Endi bu ikkala tizim bir-birini ishiga aralashmaydimi? Yoki masalan, agar bu shariy mahkamani nimasidan norozi bo'lsa musulmon, ingliz sudiga murojaat qilsa, ko'raveradimi u sudlov ham buni hukmini ustidan?
Endi ba'zi masalalarda shunday prezident men o'zim o'sha kuzatganda ko'rdim. Shariy mahkama chiqargan bir qarorni keyin bu boshqa apellyatsiya sudida ko'rib bekor qildirilgan holatlar ya'ni bor ekan. Bu
demak, o'sha xalqaro qonunlarga asoslanib ishlab chiqilgan sudlov tizimiga bo'ysunadi ana bu shariy mahkama boshqacha aytilsa.
Shunday degan tasavvur menda paydo bo'ldi.
Endi qarang, faqat mana shu islomda ko'p tanqid qilinadigan jazo turlari bor. Masalan, toshbo'ron qilish zina uchun, barmoqlarini kesish o'g'irlik uchun,
juda qo'lni kesish, barmoqlarni qo'lmoq.
Qo'lni kesish, xun masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish. Mana shu uchala jihat masalasi shariy mahkamalarga imkon berilgan Malayziyada qanday hal qilingan?
Berilmagan.
Ruxsat berilmagan.
Shariy mahkamalar bergan. Men hozir yuqorida aytib o'tdim, shariy mahkamalarni jazolash turlari, demak, 6 darra urushdan oshmasligi kerak, 5000 kronadan oshmasligi kerak va 3 yil, ya'ni ba'zi nimalarda 5 yil ham debdi, lekin 3 yil, 3 yil qamoqda saqlashdan oshmasligi kerak. Limitlar qo'yilgan, o'shandan oshib ketmasligi kerak. Kam bo'lishi mumkin, oshmasligi kerak. Ya'ni o'z-o'zidan bu yerda Alisa aytgan variantlar tashqarida qoladi. Agar ko'rib chiqqanda ham toshbo'ronni belgilay olmaydi. Malayziyadagi shariy mahkamalar juda ham cheklangan masalalarni juda ham cheklangan imkoniyatlar bilan ko'radigan qaysidir ma'noda biroz ramziy mahkamalar.
Bu masalan mamlakatdagi musulmonlar tomonidan yoki masalan diniy institutlar tomonidan ma'qullanadimi?
Bu yerda ya'ni o'sha musulmonlarni albatta turlariga, ularni qaysi guruhga mansubligiga qarab turli qarashlar bo'ladi. Umumiy shaklda bu mahkamalarning borligi, chunki aholiga katta hajmdagi xizmatni ular bajarishadi. O'sha merosni taqsimlash, taloq, nikoh masalalari bu o'sha musulmon aholi hech vaqt chetlab o'tolmaydigan, kundalik hayotda sodir bo'ladigan ko'plab holatlarga bog'liq muammolarini yechishda bularning katta xizmati bor. Albatta bu jihatdan musulmonlar juda ham rozi.
Islomshunos olim, Malayziyada hadisshunoslik bo'yicha doktorlik darajasini olgan Muhiddin Shirinov bu davlatda zamonaviy adliya tizimi va shariy mahkamalar haqidagi kuzatuvlarini so'zlamoqda. Eshitganingizdek, musulmonlarning kundalik hayotida duch keladigan asosiy masalalar uylanish, ajrashish, meros, bolalarga otalik yoki onalik haqqi, mahr va hokazo masalalarini shariy mahkamalar ko'radi. Bu mahkamalar chiqargan qaror zamonaviy adliya tizimi tomonidan to'laqonli hujjat sifatida qabul qilinadi. Ayni paytda kundalik maishiy muammolar, boshqacha aytilsa, fuqarolik ishlarini ko'rib chiquvchi shariy mahkamalarning jinoyat ishlarini ko'rish bo'yicha vakolati cheklangan. Misol uchun, bozorda chayqovchilik qilib, birovning haqqini olgan tovlamachini uning qilmishining katta kichikligiga ko'ra qozi ko'pchilikning ichida kaltaklash yoki 3 yilgacha qamoq hukmi bilan jazolashi mumkin xolos. Ammo o'g'rining qo'lini kesishga hukm qila olmaydi yoki zinoga qo'l urgan ayolni toshbo'ronga hukm qila olmaydi. Malayziyadagi bu cheklov islom olamidagi ba'zi ulamolar tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Ular shariatning bir qismini olib, boshqa bir qismini tashlash mumkin emas degan fikrni ilgari suradilar. Ba'zi ulamolar tomonidan esa bu siyosat to'g'ri deb baholanadi. Ularning fikricha, vaziyatdan kelib chiqib, shariatning ba'zi hukmlarini olish, ba'zi hukmlarini esa qoldirish mumkin. Mana shu ikkinchi toifa fikridagi o'zbekistonliklardan biri, islom asoslarini o'rganayotgan mutaxassis o'z pozitsiyasini tarixdagi qator misollar bilan sharhlab berdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Shariatni umumiy asosda shariat maqsadlari degan gap bor. Ya'ni shariat qonun qoidalarini joriy qilishlikda o'zini oldiga maqsad qo'yadi. Ya'ni qonunlarni ijro qilishlik asosiy g'oya emas, balki qonunlarni ijro qilish asosiy g'oyaga xizmat qiladigan vasila. Masalan, zinokarni toshbo'ron qilish degan qonun ijrosi shariat oldiga maqsad qilib qo'ygan nasab pokligini himoya qilish uchungina joriy qilingan. Faqat shuning uchungina deb chegaralashim sal mubolag'ali bo'ldi, lekin shariatni maqsadlari ichida nasabni himoya qilish, inson nasabi pok, pokiza davom etishligi uchun harakat qilishlik shariatning asosiy maqsadi hisoblanadi. Jazolar, nazorat halolchilik, nikohni joriy qilishlik, otaga nisbat berishlik, farzand otasini tan olishlik kabi mahkamalarda yoki fiqhiy qoidalardagi hamma joriy bo'lgan ishlarni barchasi shu nasabni pok saqlashlik maqsadiga xizmat uchun joriy qilingan. Bugun ba'zilar tushunayotgani singari jazoni joriy qilishlik asosiy g'oya deb tushunilmaydi. Misol tariqasida men ko'p sahobalardan bo'lgan, payg'ambar alayhissalomning o'zlaridan bo'lgan dalillarni keltirishim mumkin. Mana payg'ambar alayhissalomning oldilariga bu sahih to'plamlarda kelgan bir ayol zino qilgan holatda keladi. Ey Allohning rasuli, men homilador bo'lib qoldim zinodan. Menga hadni joriy qiling, meni toshbo'ron qiling deb keladi. Shunda payg'ambarimiz borib bolangiz tug'ib qaytib kelgin deydilar. Haliga ayol ketadi. Unga hadni joriy qilmaydilar. Ishlanglar toshbo'ron qilinglar demaydilar. Orqasidan bir odam qorovul qilib qo'yib qo'ymaydilar. Keyin ayol keladi. Mana Allohning rasuli, bolamni tug'dim. Endi menga toshbo'ron qiling, joriy qiling shariatni deydi. Shunda payg'ambarimiz aytdi, bizlarki sen borib bolangni ovqat yeydigan bo'lguncha katta uyoshga kirsin, ya'ni non yeydigan bo'lsin borang, bor ketgin deydi. Ayol yana qaytib ketadi. Yana uni orqasidan odam qo'ymaydilar. Ruxsatga olib qo'yinglar, buni to'ron qilamiz albatta demaydilar. Shu ayol shu ketgan bo'yi qaytib kelmaganda edi ketaverardi. Fikrimizki, shariatning maqsadi toshbo'ron qilish emas. Iloji bo'lsa tavba qilsin, zino qilgan ayol mahkamaga kelmasdan tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Misol uchun. Lekin mahkamaga bosh urib kelaverganligi uchun payg'ambarimiz bahona qilib izlayaptilar toshbo'ron qilmaslikka.
Islom asoslarini o'rganayotgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Malayziyada shariat asosida ish olib boruvchi mahkamalarga berilgan vakolatlar va ularning faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar haqidagi fikr-mulohazalar va kuzatuvlardan ikkisini e'tiboringizga havola qildik. Islom va musulmonlar eshitirishining avvalda aytganimiz kabi, bu suhbatlar dunyoda zamonaviy davlatchilik va islom qonunlarini qaysidir darajada muvofiqlashtira olgan va zamonaviy davlatchilikda muvaffaqiyatga erishgan deb baholanayotgan 10 ta davlatdan biri Malayziya haqidagi turkum eshitirishlarimizdan biri sifatida sizga havola qilindi. Bugun Malayziyada islom diniga berilgan davlat dini maqomi va bu davlatdagi adliya tizimi haqida qisqacha to'xtaldik. Kelgusi eshitirishimizda esa Malayziyadagi siyosiy partiyalar va ular orasida islomiy bo'lgan siyosiy kuchlarning o'rni va shuningdek Malayziyadagi islomiy institutlar haqidagi suhbatlarni havola qilish niyatimiz bor. Shu o'rinda bu eshitirishlarimizda ishtirok etishni istagan mutaxassislarni ham izlayotganimizni eslatib o'tmoqchimiz. Marhamat, agar siz ham shu turkum eshitirishida ishtirok etishni istasangiz, bizga murojaat qiling. Buning uchun Isakova B elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bu boradagi fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.